Këtë javë pikrisht nga data 18 deri me 20 qershor në Shkodër pranë shkollës At Pjetër Mëshkalla do të mbahet asamblea kombëtare kishës katolike në Shqipëri. Një ngjarje e takim i rëndësishëm pas 25 vjetësh të lirisë rifituar që mbrenjen e regjimit komunist, për shqyrtuar, analizuar, falendëruar Zotin në rend të parë për gjithë ato mira që këtë periudhë kisha ka jetuar, shijuar dhe transmetuar në veprimtarinë e saj e përmes gjithë klerit, duke u nisur nga ai që pati mbijetuar nga diktatura e përsekutimi i komunizmit deri tek misionarët e ri, priftrin i peshgvind e kardinalin e paharrueshëm Kolici. Jemi në lidhje telefonike me i peshgvin e sapës, njërin prej relatorëve të kësaj asambleje kombëtare të kishës katolike në Shqipëri, im zot Lucian Augustinin, me cilin duam të njihemi nga afër me programin dhe qëllimin e pritit që ka kjo asemble e kishës katolike në Shqipëri. Im zot Lucian Augustini.
Po, ju falenderoj në rend parë për mundësin që në jepni të mundemi të gjithë dëgjuesve të ju japim lajmin për këtë ngjarje, që për kishën katolike është shumë e rëndësishme, sepse për herë të parë, të themi, pas 25 viteve pas rikthimit të lirisë fetare në Shqipëri, bashkohen së bashku në një asamble të përgjithshme i peshqvi, meshtar, rregulltar, rregulltare si dhe besimtar laik. Gjatë këtij takimi, me siguri se dëshirojmë së bashku të bisedojmë, të analizojmë, të krijojmë nismat përbashkëta mbi kishën katolike në popullin shqiptar dhe marrin pjesë të gjithë peshqvit prej Shqipërisë, pra gjitha diocezat, edhe sikur se përmenda meshtar edhe besimtarët laik. Do të shurtojmë dhe do të bisedojmë për të gjitha fushat e veprimtarisë tonë në mbaritore.
Im zot Lucian Augustini, e asembleja, si që përshkruani ju, është e larmishme nga i peshgvind tek besimtarët laik. Ashtu edhe argumentet, apo keni ndonjë argument mircaktua që përshkon gjitha punimet?
Në rend të parë të nxitur prej vetë themelimit të Komisionit Papnor për Evangjelizimin e Ri, edhe në Shqipëri kemi dashur që të shqyrtohet kjo pikë dhe qëllimi i parë është që të mund të, dhe ashtu e kemi tituluar këtë asamble gëzimi ungjillit dje sot nesër. Pra, duke par të kaluarën, të marrim masa apo të marrim hapa për të ardhmen, por gjithmonë duke e jetuar të tashmen e kishës në popullin tonë. Pra, që kjo është ajo me pikat e shkurta se çka edhe si do të veprohet. Vështrim mbi të shkuarën të na drejtoj të gjithë drejt së ardhmes, duke jetuar pikrisht të tashmen e sot në kishën katolike në Shqipëri. Përveç dy ligjëratave që janë menduar të rëndësishme mbi çështjen e ungjillizimit që janë Evangeli Nuncianti dhe Evangeli Gaudium, pra nxitja apostolike e fundit e Papës Franciskut, e që në nxisi në punën baritore të kishës, kemi semit për të diskutuar mbi të gjitha fushat e veprimtarisë baritore. Duke e filluar nga veprimtaria sociale kishës Karitasi, duke e pasur një pasqyrim të kishës në Shqipëri dje dhe sot që do të ketim zot Rokmirdita, pastaj fushat e tjera të veprimtarisë baritore, katekeza, familja dhe laikët, rinia dhe thirjet, kështu për mediat, për edukimin katolik, për klerin dhe jetën e kushtuar. Pra janë paka shumë këto fusha të cilat ne do t'i diskutojmë, do të bisedojmë, do të analizojmë çështën edhe ndoshta do të lindin konkretisht edhe programe për veprimtarinë në të ardhmen të kishës katolike në Shqipëri.
E kjo, im zot Lucian Augustini, do të thotë se kjo është vetëm një piknisje, është një moment i veçantë vllazëror për të shqyrtuar atë që është jetuar, atë që është bërë, dhe për të bërë një orientim së paku në vijat përgjithshme të përbashkët për një ungjillzim, themi, më të koordinuar të kishës katolike në një realitet veçanë si që është ai i Shqipërisë, një shoqëri ku akoma ndjehet sekularizimi fort që boron nga ateizmi komunist dhe dukurit e reja që për kishën janë sfida që ka përpara në jetën dhe veprimtarinë e saj, apo jo?
Po, pikrisht, është e vërtet se populli shqiptar në të kaluar ka pasur drejt për drejt të themi një ndales të, apo ku ka qenë Zoti i ndaluar, por sot, për fat të keq, edhe pse 25 vite të rikthimit të lirisë fetare, kemi format e reja të quaj ashtu ateizmi i ri, i cili dita ditës në përmjet sekularizimit, në përmjet globalizimit, në përmjet formave të reja që themi imponohet në jetën e besimtarve, e që është një pengesë pikrisht në jetën e besimtarve në njohjen e besimit, në njohjen e ungjillit. Dhe pikërisht këtu, sikurse na thotë edhe dokumenti i kishës Christofidelis Laici, e gjithë kisha, barin dhe besimtar duhet ta ndejmë përgjegjësinë e saj për t'u bindur pikërisht urdhit të kishës të Krishtit, jo vetëm të dërgimit si misionar shkoni e predikoni në mbar botën, por edhe duke ripërtrit këtë hof misionar të veprimtarisë të punës në Shqipëri.
Duke ju falenderuar për këtë njoftime, këtë bisedë me ju, pyetja ime e fundit, Papa Francesku kërkon çdo rast me grupe të ndryshme, duke filluar nga IPSHVINT, tek lëvizjet apo shoqatat kishtare, që kisha në realitetin e sotëm bashkëkohor të ndërtoj ura e të mos ngrej mure. Ne Shqipëri çfarë mund thuat lidhur me këtë? Cilat janë urat që kisha katolike ka ndërtuar apo duhet ndërtuar në realitetin shoqëror?
Me siguri se kisha katolike në Shqipëri nuk ka punuar vetëm në thjesht aspektin shpirtëror, por veprimtaria e saj është ndier fuqishëm qoftë në çështjen sociale, qoftë edhe në atë edukative, dhe këto janë pikrisht ato ura lidhje që të mundemi pikrisht me forma të reja të ndihet forca e ungjillit, të ndihet forca e ungjillit, dhe kjo është një formë e re e ungjillizimit, të themi, ku shprehet krejt kujdesi i kishës jo vetëm për besimtarët në këto raste, posaçë në veprimtarinë sociale, në veprimtarinë edukative, qoftë kopshtet e fëmijëve, shkollat apo kujdesi mjekësor. Ne kisha katolike absolutisht ku ndalet në qoftë në përkatësinë fetare, qoftë në ngjyrën kujt i përket, por është e hapur për të gjithë. Dhe këto janë urat e bashkimit, urat me të cilën ne mundemi me të vërtetë t'ia rikthejmë dinitetin njerëzor njeriu.
Punë të mbar, pra ju falenderoj.
Faleminderit.